Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 10-май шейшембиде кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында такталган сызыктарын белгилөө жакында башталат.
Делимитация болгон чек араларды демаркациялоо боюнча биринчи жолугушуу болду. Бул деген сөз жанагы бүткөн жерлерди эми ошону жайында жанагы знактарында жазылган казыктарды кагып белгилеш боюнча жумуш башталды.
Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги ал жакта абактарында кыргызстандык жарандардан кабар алды.
Жарандардын укуктарын коргоо боюнча жумуш буга чейин болуп келген, будан кийин дагы уланат.
9-майда Орусияда жеңиш күнүнө арналган иш чараларда 100-ашуун киши кармалганы кабарланды. Аларда Ысык Көл облусунун аймагына күн электр станциясын куруу башталды. Алдыда мына ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарга Марат Тагаев кайрылат.
Арыбаңыз. АКШ президенти Джо Байден Украинага курал жарак берүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ак үйдүн маалыматына караганда, документте согуштук аракеттер аяктамайынча ленд-лизге ылайык курал жарак аскердик жардам жөнөтүү каралган. Документ Конгресске январда Орусия Украинага кол сала электе сунуш кылынган.
Путиндин согушу Европаны эч кандай негизсиз, маанисиз кыйрууга дуушар кылууда. Адам укуктарынын корголушуна, демократияны чыңдоого жана пикир келишпестиктерди тынч жол менен чечүүгө умтулган келечекти көздөп, бул мыйзамга кол койгону жатам. Мени колдогон кесиптештериме ыраазычылык билдирем, анткени бул өтө маанилүү.
Деди АКШ президенти Джо Байден. Украинанын башчысы Владимир Зеленский Байденге ыраазычылыгын айтып, мыйзамга кол коюу тарыхый кадам болгондугун Твиттерге жазды. Биз кайрадан биргелешип жеңебиз. 77 жыл илгеркидей Украинадагы жана Европадагы демократияны коргоп калабыз, деп белгиледи Зеленский. Москва Украинага кол салгандан бери Вашингтон Киевке 2 млрд $400 млн аскердик жардам бөлдү. 28 апрелде Байден Конгресстен дагы 33 млрд $ берүүнү сураган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда ушул өңдүү мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык Кошмо Штаттар өнөктөштөргө аскердик техниканы жана азык түлүктү алдын ала акы албай же узак мөөнөткө карызга берип келген. Ошондо негизги жардам СССРге берилген. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин апрелдин соңунда АКШнын жардамын алуу менен Украин президенти өз өлкөсүн карызга батырып жатат деп айткан. Президент Садыр Жапаров бир жылдан бери кыргыз өкмөтү башкарып жаткан Кумтөр алтын кенине эсептөө палатасын жөнөткөндүгүн билдирди. Алтын кенидеги соңку бир жыл ичиндеги ишмердүүлүк боюнча маалымат жалпы элге 2 айдан кийин берилет. Канадалык Сентера компаниясы башкарып келген Кумтөрдү кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган. Коомчулукта Кыргызстан Кумтөрдү өз колуна алгандан бери канча киреше таап, өкмөт ошол акчаны кандай бөлүштүрүп жатканы тууралуу ачык маалымат жок деген сын пикир айтылып келет. Казакстандагы январь окуялары учурунда тынчтык орнотуучу катары жөнөтүлгөн кыргызстандык аскерлерге тийиштүү маянасы жакын арада төлөнүп берилет. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Жоокерлердин өкүлдөрү президентке кайрылуу жолдоп, күжүрмөн тапшырма үчүн бекитилген эмгек акысын ала албай жаткандыгын Азаттыкка билдиришкен. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бепилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстан 7 январда Алматыга 150 жоокерин жөнөткөн жана алар аталган шаардагы стратегиялык объектилердин бири болгон жылуулук электр борборун кайтарган. Жалпысынан жамааттык коопсуздук уюмунун 2000-ден ашуун жоокери 250 аскер техника менен барган. Германиянын тышкы иштер министри Анналена Бербок Украинага мурда жарыяланбаган визит менен барып Буча шаарында болду. Ал жерде орус аскерлери согуш кылмыштарын кылгандыгы үчүн айыпталууда. Орусия басып киргенден бери немис өкмөтүнүн бир дагы министри Украинага бара элек болчу. Бербок шейшембиде Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба менен кездешмекчи. Орус аскерлери чегингенден кийин Киевтин айланасындагы шаарчаларда, анын ичинде Бучада жергиликтүү тургундарды ырайымсыз өлтүрүү кыйноо фактылары массалык көрүнүштөр табылганда бир катар өлкөлөр Бириккен Улуттар Уюму эл аралык кылмыш соту андай учурларды иликтөөгө чакырган. Бербок бейкүнө курман болгондор үчүн адилеттүүлүктү орнотуу зарыл деп айтты. Биз да ошол курмандыктардын арасында болушубуз мүмкүн эле деген сезим пайда болот экен. Киевтин жака белиндеги Буча, Берлин менен Потсдамдай балдар ойногон айанчалар, дүкөндөр, жумушка жайбаракат бараткан адамдар. Мунун жанында эле үрөй учурган кылмыштын издерин көрсө болот. Деди Бербок. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, Орусия басып киргенден бери Украинада жабыркаган жөн жай тургундардын саны 7000 кишиден ашты. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгы 9 майга карай 3381 киши, анын ичинде 235 бала каза тапкандыгын, 3680 киши жарадар болгонун билдирди. Мекеме кошумчалагандай, эң көп киши оор артиллериядан, ракета аткылоолордон, авиасокулардан жабыркаган. Биздин жарандарды кыйраган имараттардын айланасын тазалоо ишине тартып жатышат. Орус аскерлери бомбалаган драма театрынын урандыларын тазалашканын билебиз. Ал жерде көптөгөн кишинин сөөктөрү табылгандыктан айрым кишилер үрөй учурган көрүнүштөн эс учун жоготкон учурлар болууда, деп айтты 9 майдагы брифингде Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисова.
Рахмат Марат. Жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер эртең өлкөнүн баардык аймактарында жаан жаап, бийик тоолордо карга айланат деп маалымдап жатышат. Айрым аймактарда тоолордо жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 18-22, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 22-27 градус жылуу. Ысык Көл менен Нарын областарында түнкүсүн 6-12, күндүз 17-22. Бишкекте да маалымал менен жаан жаап турат, түнкүсүн 15-17, күндүз 20-22 градус. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы такталган сызыктарын белгилөө жакында башталат. 5-7 май күндөрү кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун алгачкы жолугушуусу Бишкекте болуп өтүп, анда демаркациялоону жөнгө салуучу документтин долбоору талкууланган. Былтыр март айында президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапарында эки өлкө лидерлери чек араны 3 ай деле чечүүнү макулдашкан болчу. Токтосун Шамбетовду уксак.
Кыргызстандын Министрлер кабинети 5-7 майдагы жолугушуу эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын чек араны тактоо боюнча биринчи жолугушуусу экенин билдирди. Маалыматка ылайык, жумушчу топтор кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоону уюштуруу жана укуктук маселелерди макулдашуу үчүн жолугушкан. Жыйынтыгында чек араны демаркациялоонун ченемдик техникалык документинин долбоорун макулдашты. Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бүрбаев такталган аймактарга белги коюу иштери жайында башталарын маалымдады.
Делимитация болгон чек араларды демаркациялоо боюнча биринчи жолугушуу болду. Бул деген сөз жанагы бүткөн жерлерди эми ошону жайында жанагы знактардын да жазылган казыктарды кагып белгилеш боюнча жумуш башталды.
Бүрбаев кайсы аймактарда чек ара белгилери коюлуп баштаарын тактаган жок. Анын айтымында кийинки жолугушуу Өзбекстанда өтөт. Өзбекстан менен Кыргызстан Ош, Жалал Абад, Баткен облустары аркылуу чектешет. Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымды түзүп, 2017-жылдагы макулдашуунун негизинде анын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85%, андан бери дагы 13% такталган. 5 майда атайын кызматтын төрагасы жана Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын башчысы Камчыбек Ташиев тиешелүү органдар менен жыйын өткөргөн. Анда Ташиев өкмөттүк делегациянын мүчөлөрүнө бир катар тапшырмаларды берген. Алабукалык активист Шайбек Стамкулов чек аранын такталышы менен жергиликтүүлөрдүн санаасы тынчымак дейт. Акыркы жылдары чек арада чыр чатактар аз катталганы менен чочулоо дагы эле бар.
Түзөн мыйзамды сактап алып жашаган адамдар үчүн эртерээк чечилгени жакшыго дейм. Бүт жерде эле зым тосулуп жатты, тосулуп калса уже аткерчилик менен эч ким деле иштей албай калат. Ошого анча мынча тешиктерлер керекпи дейм да ошондой контрабандисттерге. 5-6 жыл илгери Өзбекстандан жарандар кирип келип эле айдап эле качып алып кирип кетчү да элдин малын айдап эле кирип кеткен көп убакыттар болгон. Чек ара чечилип так болуп муну конечно элге жакшы да, эми чечиш керек да. Эми сиздики убакыт келди.
Президент Садыр Жапаров 2020-жылы март айындагы Өзбекстанга мамлекеттик сапарында өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен чек арадагы негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бул сапардын жыйынтыгы менен кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилип, эми расмий бекитүү гана калганын маалымдаган болчу. Бирок кыргыз бийлигинин кемпироват суу сактагычына байланыштуу позициясы социал тармактарда сынга кабылып, Оштун Кара Суу жана өзгөн райондорунда жергиликтүү тургундардын катуу нааразычылыгы менен коштолгон. Ошондон кийин расмий Бишкек кемпироват суу сактагычынын платинасын Өзбекстанга берүү макулдашуусунан баш тартарын жарыялаган. 2020-жылы июль айында атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев кезектеги маалымат жыйынында Өзбекстан менен чек араны чечүүгө аракет улан жатат деп билдирген. Чек ара боюнча жергиликтүү адис Жумали Адилбаев кыргыз-өзбек чек арасындагы жарга такалган маселелерге токтолду.
Эми бул жер маселеси ошондой. Муну дароо эле шап чече коюш кыйын. Башында эсиңерде болсо керек, тиги жаңы бийлик келгенде Атамбаев айткан, биз тез арада бүтөбүз, мына 70% чечип койдук, 90% чечип койдук деп. Кийинки бийлик келгенде Ташиев дагы айтты эле, мына почти чечип койдук деп. Көрсө жанагы анча-анча маселелер аягына чейин сүйлөшүлбөй калган экен, ошону кесип эт азыр тийип атпайбы. Кечэ Калаука дагы чегерада маселе дагы ачып салбадыбы? Компроватка байланыштуу бир топ мындай бир татаал маселелер бар. Компроваттан башка дагы чечилбей жаткан маселеси, Өзбекстандык 4 анклав бар. Биздики бир анклавыбыз.
Деди чек ара адиси Жумали Адилбаев. Эки өлкө башчылары чек араны тез арада чечебиз деп айткан, бир жылдан бери эки тараптан тең жергиликтүү эл чогулуп, 1-2 жолу майда түшүнбөстүктөр орун алды. 5-чи майда Жалал-Абад облусунун Алаука районунун 48 жаштагы тургуну 22-24 жаштардагы эки баласы менен өзбек чек арачыларынын огунан каза тапты. Бир ай мурун 5-чи апрелде дагы өзбек аскерлеринин огунан кыргызстандык эки бир туугандын өмүрү кыйылган. Өзбек тарап алар мыйзамсыз жүк өткөрүүгө аракет кылган деп түшүндүрүүдө. Акыркы жылдары өзбек кыргыз чек арасында ок атылган, адам өмүрү кыйылган кырдаал орун алган эмес. Кыргызстанда адистер коңшулар менен чек аранын такталбаган аймактары аткечилик жүктөрдү өткөрүүгө шарт түзөөрүн айтып келишет. Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов такталбаган чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын белгилейт. Мамытов чек араны тактоодо борбордук бийликтен гана чечим кабыл алынбастан, жергиликтүү эл администрациянын катышуусу кемпироваттагыдай чырларды алдын алмак дейт. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси коңшу өлкөгө Шавкат Мирзиёев президент болуп келгенден бери оңоло баштады. Андан бери кыргыз-өзбек президенттери чек араны тактоодон сырткары темир жол, энергетика сыяктуу чоң долбоорлор жөнүндө дагы сүйлөшүп жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги ал жактын абактарында кыргызстандык жарандардан кабар алды. Кабар алганча бул жактагы жакындарына ал акыбалдарын айтылып, мекенине тездетип кайтаруу аракеттерде жүрүп жатканы айтылды. Жалпысынан Тажикстандын абактарында азыр 13 кыргызстандык жазасын өтөп жатканы белгилүү. Жеңиш Айдаров кеп улантат.
Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинин өкүлдөрү Душанбе жана Вахтат шаарларындагы, ошондой эле Явон районундагы түрмөлөрдө жазасын өтөп жаткан Кыргызстандын 4 жараны менен жолугушуу өткөргөн. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинин атташеси Аскарбек Эргешев анда кыргыз жарандарынын кармоо шарттары менен таанышып, алардын укуктары боюнча маселелер көтөрүлгөнүн айтат.
Тажикстан Республикасынын жаза өтөө мекемелеринде жазасын өтөп жаткан кыргыз Республикасы 4 жараны менен жолугушуу өткөргөн. Элчиликтин кызматкерлери кыргыз Республикасынын жазасын өтөп жаткан жарандардын кармоонун шарттары менен таанышкан. Кыргыз Республикасынын соттолгон жарандарына алардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын комплекстүү коргоо боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилген. Негизинен бул жарандардын укуктарын коргоо боюнча жумуш буга чейин болуп келген. Будан кийин дагы уланат.
Бул иш чаранын алкагында элчилик тарабынан Тажикстандын тиешелүү кызматтары менен макулдашылып, Кыргызстандагы туугандары менен соттолгон жарандардын видео байланышы уюштурулган. Тажикстанда кармалып турган атасы менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөндөрдүн бири Азаттыкка буларды айтып берди.
Апелляция жазайлы десек, могу жактан бүтөт дегенден жазбадык да, бирок бүтпөй атпайбы. Ого, которуп беребиз деген ошону күтүп атабыз эми. Элчи барып отан менен сүйлөштүрдү, жакшы эле экен эми, бул жагын өзүңүз түшүнөсүз деп айткан, жакшы болбойт деп аякта. Элчиге дагы айтып туруп, ошо тездеткиле, мен кичине буйрук табыек болгула, Кыргызстанга перевод кылгыла деп айтып туруп, бирок билбейм эми бул жагы кандай болот. Бизге сөз берип отурат эми, бүтүрүп беребиз жакын арада деп.
Кыргызстандын 35 жаштагы тургуну Талайбек Махмудов өткөн жылы апрель айында Тажикстандагы келинчегин алып келүү үчүн барып, чек араны мыйзамсыз кесип өтүү деген кине менен кармалган. Аны көрүү үчүн Орусия аркылуу дүйшөмбүгө барып кабар алганын айтышат жакындары. Анткени өткөн жылдын апрель айынан бери жакындары чек ара жабык тургандан улам кабар ала алышкан эмес. Талайбектин балдарын карап жаткан эжеси Дилафрус Бакирова буларды айтат.
Биз да билген жокпуз, могу жерде бир Ошо мен иним менен камалган киши бар экен, ошо Турсунбай дегенби. Ошонун кызы айтты, биз атам менен видеозвонокто бизди сүйлөштүрдү, баардыгыбыз сүйлөштүк. Сиздерди да бир күн сүйлөштүрөт. Бир болсо очиретме сүйлөшсөңөр керек деп ошону деди. Ошо мен калдым, анан атам Душанбеден неме Россиядан Душанбеге учуп барып баламды көрүп келем деп жөнөгөнүн, мен элчинин номерин өзүм издеп таап айттым, атам барат, баласы менен жолуктургула деп ошо өзүм сүйлөдүм. Атам уже барып иним менен жолугуп бүгүн кайт дем келет. Ал акыбалы жакшы экен, анан урунуп көрөйүнбү, эмне кылайын десе, анан жаңгы Аскарбайке да иним да урунбаң, эч кандай неме ток жок, бекер акчаңызды коротпоң, өзүбүз алмашуулар болсо чыгарып кетебиз, алмаштыруулар болбосо балаңыз сентябрда чыгат дептир.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы өткөн айда Тажикстандын абактарында бүгүнкү күндө 13 кыргызстандык бар экенин, алардын экөө өмүрүнүн аягына чейин соттолгонун маалымдаган. Тажикстанда кармалып тургандардын көбүнчө чек арадан мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу айыптар тагылган. Жакында араларга айып негизсиз тагылганын айтып келишет. Айрыкча чек аралаш аймактарда эки тарап бири-биринин жарандарын кармоолору өткөн жылы апрелдеги чек ара чырынан кийин күчөгөнүн айтат. Баткенде медиаторлук менен алектенип, чек ара чырларын иликтеп жүргөн Хаит Али Айкынов.
Чек араны мыйзамсыз өткөндүгүнө байланыштуу кармалган тажик жаранына котормочу болуп катыштым эле. Бизде ошо адвокат жалдап, ошолорду жанагындай түшүнбөсө ошо тилмеч, котормочу менен карап, мыйзамда каралган шарттарды аткарып эмнетип атат. Мен угушумча аяктагы ушу биздин жарандар эч кандай байланышы жок, мүмкүнчүлүктөрү кыскасы адам укугуну толук сактоого мүмкүнчүлүктөрү жок да. Мамлекет ушул боюнча кам көрүш керек деп ойлойм. Кайсы бир деңгээлде шартын өзгөртүп же оорлоштуруп ошого каралган чаралардын эмесе экинчи тарап сөзсүз өзгөртөт.
2021 жылы Тажикстандын Согде облусунда эле 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн соттолгонун Согде облустук сотунун төрагасы Бактиёр Окулзада Кожен шаарындагы басма сөз жыйынында быйыл февраль айында билдирген. Кыргызстанда да ондогон тажикстандык жарандар чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп айыпталып соттолушкан. Азаттык Кыргызстанда канча тажикстандык камакта отурганын азырынча так санын аныктай алган жок. Быйыл январда Тажикстанда түрмөдө жазасын өтөп жаткан кыргызстандык бир жаран каза болгон. Декабрда Баткен облустук соту Кыргызстанда өмүр бою соттолгон эки тажик жаранын Абдирозок Кохоров менен Аскар Юнусовдун жазасын жумшартып 20 жылга эркинен ажыраткан. Алар былтыр май айында кармалган жана тынчтыкка каршы кылмыштар талап тоноо беренеси менен айып тагылган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы ымала 2021 жылдын апрель айындагы кандуу окуядан кийин солгундап кетти. Андагы жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши каза болуп 154 жараат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт болуп 87 жабыркаган. Эки тарапта тең ондогон үйлөр жана башка имараттар, автоунаалар өрттөлгөн. Бул окуядан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун шейшемби 10-майдагы кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Джо Байден Украинага курал жарак берүү тууралуу мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров бир жылдан бери кыргыз өкмөтү башкарып жаткан кумтөр алтын кенине эсептөө палатасын жөнөткөнүн билдирди. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Орусия басып киргенден бери Украинада жабыркаган жөн жай тургундардын саны 7000 кишиден ашты. Казакстандагы январь окуялары учурунда тынчтык орнотуучу катары жөнөтүлгөн кыргызстандык аскерлерге тийиштүү майнасы жакын арада төлөнүп берилет. Турузду улантабыз. 9-майда Орусияда жеңиш күнүнө арналган иш-чараларда 100-ашуун киши кармалганы кабарланды. Алардын дээрлик көпчүлүгү согушка каршы ураан, чакырык, пикет жана белгилер үчүн кармалды. Кармалган активисттер полиция бөлүмүнө жетелектеле кысымга дуушар болгонун айтышууда. Эльвира Будачиеванын уксак.
Кызыл аянтта улуу жеңиштин 77 жылдыгына арналган аскердик парад салтанаттуу өтүп жаткан учурда Орусиянын ири шаарларында өлбөс полк жүрүшүндө жүздөгөн жаран кармалганы маалым болду. Москва метросунда кеминде 37 адам кармалды. Дээрлик көпчүлүгү адамдын жүзүн аныктоочу камералардын жардамы менен табылган. Алардын 5 гана 9-майдагы акцияга байланыштуу кармалды. Арасында орусиялык укук коргоочулар Михаил Бирюков жана Юлия Трегубова да бар экени белгилүү болду. Соода Телеграм каналы маалымдагандай, дүйшөмбүдө Открытое пространство компаниясынын кызматкери Светлана Ушмондина Москва полициясынын кызматкерлери аны кыйнаганын айтып берди.
Мени метронун дааратканасына алып барышты. Кийимимен сүйрөп барган полиция кызматкери аны башка жакка алып барбагыла, шымына сийгенче отурсун деп сөөнгөнүн уктум.
Дейт Ушмондина. Мындан тышкары Екатеринбург, Воронеж жана Махачкалада ондогон активист жана журналисттер да кармалганы айтылууда. Адегенде кармалгандарга адвокаттары кире алган эмес, кийин алар бошотулган. Орусияда митингдерге байкоо салып келе жаткан ОВД Инфо уюму Новосибирске согушка каршы плакат көтөрүп чыккан Владимир Салтаевский кармалып, ага айыппул салынганын билдирди. Ал парадта: «Неберелерим үчүн уялам, биз тынчтык үчүн күрөшкөнбүз, силер согушту тандап алдыңар» деген плакатта ардыгер чоң атасынын сүрөтү менен басып бараткан жеринен кармалган. Салтаевский Настоящее время телеканалына берген маегинде соңку жылдары 9-май күнү Кремлдин пропагандасына айланганын, бирок өлкөдө буга каршы чыккандар да жок эмес экенин айтат.
Бессмертный полк, который был задуман.
Өлбөс полк негизинен курман болгондордун элесине таазим кылуу жана ардагерлерге ыраазычылык билдирүү үчүн жүрүш. Бүгүнкү күндө мунун баары Кремлдин пропагандасына айланды. Бул нерсеге жөн карап отура албайсың. Эл жеңиш күнүнө эч кандай тиешеси жок Z белгилери менен чыгып алышкан. Мен болсо өзүмдүн көз карашымды билдирип чыктым. Анткени кийин балдарым мага: «Ата, сен коңшу өлкөдө согуш болуп жатканда эмне кылдың эле?» деп сурашса, өкүнбөгөндөй жооп кайтарышым керек.
Мне просто будет не стыдно посмотреть своим детям в глаза.
Дейт Новосибиргсте кармалган Салтаевский. Ага шаардык прокуратура орус армиясын дискредитация кылуу беренеси менен айыппул салганын кошумчалады. ОВД Инфо уюму 9-майда Орусияда 82 жаран согушка каршы символикалар жана нааразылык акциялары үчүн кармалганын Телеграм каналына жазды. Орус полициясы дагы 43 кишини буга чейинки билдирүүлөрү үчүн алдын алуу максатында кармап кеткени айтылат. Буга чейин өлбөс полк жүрүшүндө Украинадагы согушка каршы чакырыктар менен келүүгө весна позициялык кыймыл үндөгөн. Бирок 8-майда Санкт-Петербургда анын активисттери Евгений Затеев менен Валентин Хорошин кармалып, Москвага сурак алынып келгенин Первый отдел укук коргоо уюму билдирди. Орус аскерлерин коңшу өлкөгө басып киргенине каршы митинг, пикеттер 24-февралдан бери өтүп келатат. 6-мартта өткөн эки ири акцияда Орусия боюнча 2000ден ашуун киши кармалган. Ал эми өлкөнүн 18 шаарында 1-майдагы демонстрацияларда 200ден ашуун адам кармалганы, алардын көбү Москва менен Санкт-Петербургда экени, айрымдары 2-майдын таңына чейин сурак бергенин ОВД Инфо басылмасы кабарлаган эле. Февралдын аягында Орусия Украина аймагына басып киргенден көп өтпөй мыйзамдар катаалдашып, согушка каршы акцияларга көзөмөл күчөгөн. Агора укук коргоо уюмунун маалыматына караганда, Орусияда согушка каршы билдирүүлөрү жана сөздөрү үчүн кеминде 40 иш козголгон. Айыпталуучулар 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Согуш башталгандан бери Орусияда 15000ден ашуун адам камак алынды. Аскердик цензура киргизилип, маалымат каражаттарына согушту мамлекеттик эмес позицияда чагылдырууга тыюу салынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Урматтуу каарман, уктурубузду улантабыз. Ысык Көл облусунун аймагына күн электр станциясын куруу башталды. Бишкек Солар компаниясы бул үчүн 300 миллион доллар керек деп, ага Британия, Кытай жана Казакстандан инвесторлор менен өнөктөштөрдү тарткан. Кундуз Кызылжарова бул станцияга барып келген, чогуу уксак.
Бишкек Солар жоопкерчилиги чектелген коомунун адиси Аманбек Мамбет Садыков Ысык Көлдүн Торайгыр айылынын үстү жагында 500 гектар жерге салына турчу электр станциясынын иши тууралуу айтып берип жатат. Жылына 220 күндөн ашык күн нуру тийип турган бул аймакта станция курулса, 600 миң калкты үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыздап турса болот деп айтты ал.
Биздин өзүнүн разработкабыз бар, бул аккумулятор баягы дүйнө жүзүндө колдонулган эле нерсе, дүйнө жүзүндө. Көп эмне үчүн бул күн энергетикасы аябай өнүккөн жок? Анткени мунун проблемасы күн жокто иштебей калып атпайбы? Иштебей калганда түн ичинде кантебиз? Кандай кылабыз дегенде, ана аккумулятор кое турган болсок, бул аккумулятор 4-5 жылдан кийин бузулса, ойлосоңуз, бул Торобайга 300 мегаватт үчүн канча деген аккумулятор керек? Анан 5-6 жылдан иштеп калса, аны кайра инвестиция кылыш үчүн акча каражат, бул экономический пайдалуусун алып келбей турган нерсе да. Ошон үчүн биз Бишкек Солар түн ичинде иштей турган өзүбүздүн разработкасы жасаганбыз.
Курула турган 300 мегаватт күн электр станциясынын болжолдуу жылдык өндүрүмү 600 миллион киловатт-сааттан ашык. Бул жылына 140 миллион кубометр жаратылыш газын колдонууга барабар. Мындагы күн панелдерин орнотууда тажрыйбасы мол казакстандык энергетиктердин көмөгү күч болот. Мисалга ТГС Construction казак ишканасынын жетекчиси Жомарт Моминбаев:
проектирование, да, получение разрешения на строительство,
долбоорлоо, курулушка уруксат алуу, жабдыктарды алып келүү жана башка маселелер бар. Биздин божомолубузга ылайык, курулуш 3 этап менен болуп, биринчи этапта 100 мегаваттык станцияны куруп бүтүрөбүз да декабрда беребиз. Калган дагы 2 этапты да акырындык менен жыйынтыктайбыз. Албетте, биздин Казакстанда күн электр станциялары көп, бизде тажрыйба да бар. Бирок энергиянын кайра жаралуу булактарын курууда бул долбоор эң ири болуп саналат. Ал тургай Өзбекстанда ишке ашырган долбоорубуз болгону 100 мегаваттык болчу. Азыркы мезгилде биздин мамлекеттер биригип жыйынтыктачу иш алып барбаса, энергетикалык кризистин жыйынтыктары өтө начар болуп калышы мүмкүн
деп билдирди. Адистердин билдиришинче, кубаттуулугу 300 мегаватт болгон күн электр станциясынын иштеши жылына 300 миң тоннадан ашык көмүр кычкыл газын атмосферага бөлүп чыгуусуна бөгөт коюп, аймактагы энергетикалык тартыштыкты жоюуга 500 орундан ашык жаңы жумуш орундарын түзөгө мүмкүндүк берет. Жалпы наркы 300 миллион долларды түзгөн бул станцияны курууда британиялык ишкер Патрик О'Брайен көмөк көрсөтүү ниетин билдирген экен. Эки тараптуу келишимге май айынын соңунда кол коюлат деп турушат. Энергетика министрлиги өткөн жылдын 15 ноябрында Чакан ГЭС-терди күн жана шамал электр станцияларын курууну ниет кылган 20 компанияга бөлүк берген. Бөлүктөрдүн ээлери жалпысынан 639,5 мегаватт кубаттуулук бере турган станцияларды курат. Экономика боюнча эл аралык эксперт Жанбек Оморов күн электр станциялары ГЭС-теги сууларды үнөмдөйт деп айтты.
Келечекте баягы жашыл энергетика абдан керек, анткени баягы салттуу энергетика өзүңүз билесиз, потенциалы төмөндөп баратат. Мисалы көмүрдөн көз карандылган болбойт, жана көп минустары бар. Атом электростанциясы дагы терс жактарын көрүп атабыз, жаңжал болгон жерде дагы көп кооптуу болуп атат. Анан суу энергетикадан дагы жалаң көз каранды болгондо көрүп атабыз, кургакчылыктарда өйдөлдүү болуп жетпей калат экен да. Анын үстүнө эми экология чыны менен өзгөрүп атат, мөңгүлөр асайып, бул суунун көлөмү да барган сайын асайып да. Ошон үчүн бул эң эле перспективалы Кыргызстан үчүн бул күн энергетикасы. Шамалды деле карап көрсөк болот, бирок бирок белгилүү гана жерлерде бар да шамал. Өтө катуу эмес, өтө аз эмес. Шамал өтө катуу болуп кетсе дагы ал энергиясын алыш кыйын болот да.
Адистердин пикиринде климаттын өзгөрүшүнөн улам суунун тартыштыгы байкалып, кыйынчылыктарга дуушар болуп жаткан учурда мамлекет күн электр станцияларынын санын көбөйтүүгө көмөк көрсөтүшү керек. Айрым мамлекеттерге күн электр станцияларын кургандар салыктын бир топ түрүнөн бошотулуп, жеңилдетилген насыя менен камсыз болуп турушат, деди эл аралык эксперт Жанбек Оморов.
Күн энергетикасынын перспективасы жакшы. Биринчиден бул баягы көп бизде Кыргызстан шартында. Экинчиден бул экологияга чоң салым. Кыргызстандын экологиясы, анан дүйнөлүк атмосферанын экологиясына чоң салым болот. Бул биздин имиджибизди дагы бир топ өзгөртөт, анткени биз пайдалып келип атабыз экологияга. Мамлекет бөтөнчө көмөк көрсөтүш керек бул жашыл экономикасына, анткени муну жалаң эле жеке менчикке калтырганда бул жеке менчик мисалы төлөй албайт. Жанагы дүйнөлүк абага болгон салымды же Кыргызстандын экологиясына бул салым, анткени ал пайда баарыбызга тийип атат. Ал жалаң эле ошол ошону жасаган жеке менчик компаниянын эмес.
Энергетика министрлиги өлкө аймагында 48 чакан ГЭС курууга ниеттенген 20 компанияга 2021 жылдын этегинде күбөлүк берди. Бийлик ГЭС-тер өндүргөн электр кубатын 15 жыл бою 3 сом 27 тыйындан сатып алып, элге кайра арзандатылган баада сатууга убада берип жатат. Кыргызстанда азыр 7 ири гидроэлектр станциясы иштейт. Токтогул, Күрпсай, Шамалды Сай, Таш Көмүр, Үч Коргон, Камбарата 2, анан Атпашы. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 83%-нан бир аз көбүн өндүрөт. ГЭС жабдууларынын 80%-нан ашыгынын эскилиги жеткен. 2021 жылы токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң ири энергетикалык кризиске туш болгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Ысык Көл. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу каарман, 13 май шейшембиде кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта улуттук валюта сомдун кабыл алынганына 29 жыл болду. Сом чейрек кылымдан ашык мезгилдеги ар кандай кырдаалдарда өзүн туруктуу сактап келүүгө бекемдөөгө умтулган улуттук валюталардын катарына кирди. Алдыда сомдун азыркы абалын арай көз чарай талкууламакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Марат Тагаев.
Арыбаңыздар. АКШ президенти Джо Байден Украинага курал жарак берүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ак үйдүн маалыматына караганда документте согуштук аракеттер аяктамайынча ленд-лизге ылайык курал жарак аскердик жардам жөнөтүү каралган. Документ Конгресске январда Орусия Украинага кол сала электе сунуш кылынган.
Путиндин согушу Европаны эч кандай негизсиз, маанисиз кыйрууга дуушар кылууда. Адам укуктарынын корголушуна, демократияны чыңдоого жана пикир келишпестиктерди тынч жол менен чечүүгө умтулган келечекти көздөп, бул мыйзамга кол койгону жатам. Мени колдогон кесиптештериме ыраазычылык билдирем, анткени бул өтө маанилүү.
Деди Джо Байден. Украинанын башчысы Владимир Зеленский Байденге ыраазычылыгын айтып, мыйзамга кол коюу тарыхый кадам болгондугун твиттерге жазды. Биз кайрадан биргелешип жеңебиз. 77 жыл илгеркидей Украинадагы жана Европадагы демократияны коргоп калабыз деп белгиледи Зеленский. Москва Украинага кол салгандан бери Вашингтон Киевке 2 млрд $400 млн аскердик жардам бөлдү. 28 апрелде Байден Конгресстен дагы $33 млрд бөлүүнү сураган. Дүйнөлүк согуш учурунда ушул өңдүү мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык Кошмо Штаттар өнөктөштөргө аскердик техниканы жана азык түлүктү алдын ала калбай же узак мөөнөткө карызга берип келген. Ошондо негизги жардам СССРге берилген. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин апрелдин соңунда АКШнын жардамын алуу менен Украин президенти өз өлкөсүн карызга батырып жатат деп айткан. Бишкек шаарынын биринчи вице-мери Жамалбек Ырсалиев кызматтан бошотулуп, Бишкек жылуулук энергия коммуналдык ишканасынын директору болуп тайындалды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаарынын вице-мери болуп шаардык кеңештин депутаты Олег Попиков дайындалган. Ырсалиев мэрияга жетекчилик кызматка 2020 жылдын ноябрында келген. Алгач вице-мэр болуп иштеп 2021 жылдын июнунда биринчи вице-мэрликке дайындалган. Ушул жылдын февраль айында Бишкекке жаңы мэр келген. Президенттин жарлыгына ылайык бул кызматка Эмилбек Абдыкадыров дайындалган.
Рахмат Марат. Жаңылыктарды кесиптешим Марат Тагаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми кезекти арай көз чарай талкуусуна узатамын.
Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, угарман. Улуттук валюта сомдон кабыл алынганына 29 жыл болду. Сом чейрек кылымдан ашык мезгилдеги ар кандай кырдаалдарда өзүн туруктуу сактап келүүгө бекемдөөгө умтулган улуттук валюталардын катарына кирди. Акыркы Орусия Украина согушунан улам пайда болгон дүйнөлүк валюта кризиси кыргыз сомунда да олку-солкулукту жаратууда. Азыр биз Кыргызстандагы бүгүнкү акча саясатын сомдун кунуна байланышкан бүгүнкү оош кыйыштарды алдыдагы тобокелчиликтерди жана келечегин адистер менен арай көз чарай талкууламакчыбыз. Бүгүнкү конокторубуз Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, акча алмаштыруу жайлар ассоциациясынын төрага орун басары Азамат Алмазбеков, ошондой эле Invoice Vision ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Алмаз Шабданов бул эсептешет. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Анда талкуубузду баштайлы. Адегенде айдайм сизге суроо. Албетте адегенде сиздерге бүгүнкү улуттук майрамыңыздар менен сиздерди жана жалпы эле кыргыз коомчулугун куттуктайбыз. Бүгүн сомдун улуттук валюта катары жүгүртүүгө киргизгенине 29 жыл болду. Улуттук валютанын бүгүнкү жагдайы, куну, анан наркы кандай адегенде ушул токтолсок.
Рахмат чоң. Чындыгында өзүңүз айтып кеткендей, бүгүнкү күнү улуттук валютанын киргизгенине 29 жыл болду. Бул баягы 1993 жылы эмендүүлүктү алгандан кийин ушул кырдаалда кабыл алынган мындай тарыхый бир туура чечимдердин бири болгон. Бүгүнкү күндө улуттук валютанын туруктуулугу негизи ушу улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн акча кредит саясатынын негизинде камсыз болуп атат да. Анткени жана сиз өзүңүз айткандай, ушу 29 жылдан бери ар кандай дүйнөлүк кризистер болду. Албетте биздин экономика ачык, баягы кичи экономика болгондуктан биздин негизги өнөктөш өлкөлөрдө болуп аткан окуялар, алардын улуттук валюталарынын волатилдүүлүгү, олкусу олкусу жана ошондой эле негизи эле дүйнөдө болуп аткан баардык көрүнүштөр биздин экономикага, биздин улуттук валютага өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт. Албетте 2020 жылы өзүңүздөр билгендей дүйнөлүк коронавирус пандемиясы убагында негизи эле глобалдык экономикада ар кандай өзгөрүүлөр болду. Инфляциянын басып мурункудай болуп көрбөгөндөй жогорулашы болду. Товардык рыноктарда, дүйнөлүк финанс рыноктарындагы баалардын жогорулашы да байкалды. Күйүүчү май заттарынын бааларынын да туруктуу болбогону байкалды. Андан кийин 21 жылы ушу коронавирус пандемиясынын баягы терс кесепетинин негизинде биз экономиканы кайра баягы жандандыруунун алкагында иш чараларды жүргүздүк. Андан кийин өзүңүздөр билгендей 2022 жылдын февралынан тартып ушу негизи эле геосаясий абалдагы болгон баягы кырдаалга ылайык негизги өнөктөш өлкө болгон Россиянын жана ошондой эле Казакстандын улуттук валюталарынын жогору волатилдүүлүгү байкалып турду. Албетте мен жана жогоруда айткандай, анын бизге кесепети тийбей койгон жок. Өзүңүздөр билгендей ошо февралдын аягында, марттын баш айларында ушундай жогорку волатилдүүлүк байкалып биздин улуттук валютанын да курсу баягы олкусу олку болуп турду. Бирок ошол эле учурда ушул улуттук банктын акча кредит саясатынын негизинде жана ошондой эле ыкчам түрдө кабыл алынган чечимдердин негизинде бүгүнкү күндө улуттук валютанын курсу баягы өзүнүгүнө келип бүгүнкү күндө стабилдүү. Бүгүнкү күндө мына улуттук валютанын курсу долларга карата мисалы бүгүнкү белгиленген улуттук банктын сайтында турат. Бүгүнкү күндө 82 сом 10 тыйынды түзөт.
Жакшы. Алмаз мырза, кечиресиз, Азамат мырза. Бүгүн эми жалпыңызга белгилүү, мындан бир аз убакыт мурда ушул албетте башында баса айткан алгачкы мезгилдерде сомдун куну $1 $106 $105 чейин чыгып барды, андан кийин кайра 84 түштү. Ошол кыскасы акыркы 1-2 айдын ичинде олкус олкулук бир топ болду. Анан акыркы мезгилде ошол улуттук банк бир өзүнүн кадамдарын жасады. Ал тууралуу сиз кийинчерээк айтарсыз. Мен азыр Азамат мырзадан сурагым келип атат. Ушул мисалы үчүн бир аз күн мурда эле улуттук банк койгон баа менен сиздердин кара базар эмес эми акча алмаштыруучу жайлардагы айырма бир 5-10 сомдун тегерегинде болгонда азыркы учурда кандай акыбал бүгүн?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү баарыбызды сомдун күнү менен куттуктайм. Биздин акча алмаштыруу жайда базар баасы чечет курстун төмөндөшүн же жогорулашын. Канчалык көп эл суроо талапты жаратса анда курсу көтөрүлөт. Улуттук банк бул көзөмөлдүү орган, баарын башкармалык органы, бул карайт, курсту коет. Ошол курска байланып анан ошол курстан отталкиваться этип анан рынактын, базардын курсу чыгат. Базардын курсунда канчалык көп суроо болсо, суроо талап болсо анда көтөрүлөт. Канчалык көп сунуш көп болсо анда көрсөтчү. Бүгүнкү курста азыр 84 сомду түзөт. Бул туруктуу. Бул бир жума, эки жумадан бери доллардын курсу туруктуу болуп турат. Ага чейинки болгон солкуда бул бир эле Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө болду. Анан Кыргызстан коңшу чоң федерациялардан, Россиядан бир аз зависимый болгондуктан алардын курсу 130 чыгып кеткенде биздин курс 105 чейин барды. Бул бизде эле эмес, бул көрүнүш Казакстанда көрүндү. Аларда 548 чыгып кетти курсу, 550 чейин чыгып кетти. Алардын курсу азыр 440 түшүп калды.
Мындан кийин дагы ушундай тобокелчиликтер пайда болушу мүмкүнбү?
Мындан кийин дүйнө жүзүндө кандай экономикалык событие болуп кетерин мен айта албайм. Анан эртең курсу түшөбү, көтөрөбү аны билбейбиз.
Бүгүнкү кандай азыр эми суроо талаптар атпайсызбы?
Туруктуу.
Суроо талап.
Канчалык предложение болсо ошончо спрос.
Анан айырмачылык мисалы үчүн улуттук банкта 82 деп атпайбы? Бир аз мурда эле 10 сом айырма болчу да. Кара базар өсүп чыгып кетпейби деген да коптонууларда айрым адистер айтып.
Кара базар өсүп чыгып кетпейт. Кара базар өсүп чыгып кетпейт. Анткени акча алмаштыруу жайлары бар. Кара базар чыгып кеткенге официалдуу түрдө ачылган акча алмаштыруу жайлары бар. Коммерциялык банктар бар. Улуттук банктын көзөмөлүндө бардыгы. Анан Кыргызстандагы валютная система кара базарга чыгып кетет деген имиш бул калп, анан ага азыр жол жок. Андайга чыкпайт. Бизде мамлекетибизде свободное плавание деген бар. Курс өйдө дагы болушу мүмкүн, ылдый дагы болушу мүмкүн. Бунун баардыгы дүйнө жүзүндөгү экономикага байланыштуу эле.
Айдайм, анткени менен улуттук банк өзүнүн акча кредит саясатында бул чектөөлөрдү кармап турат. Чектөөлөрдү ушу жылдын башынан баштап киргизди окшойт э, долларга карата, чет өлкөлүк валюталарга карата да, кыскасы айрыкча рубльга, теңгеге байланыштуу да. Ошол чектөөлөрдүн бүгүн качан алынат, анан эгерде баардыгы жайында болсо эмне үчүн чектөөлөр кармалып турат ушуга чейин? Мен кандай чектөөлөр?
Сиздин сурооңузга жооп бергенден мурун кичине Алмаздын Азаматтын жообун кичине толуктап берет элем. Кара базар кайсы убакта пайда болот? Кара базар бул баягы валюта рыногунда доллар жетишсиз болуп, мисалы ошол убакта кандайдыр бир расмий түрдө сатып албай калган учурда пайда болушу мүмкүн да. Мисалы деген кандайдыр бир мындай баягы искусственный түрдө киргизилген мүмкүн чектөөлөр кандайдыр бир да. Мисалы эгерде расмий түрдө акча алмаштыруу жайларынан же болбосо банктардан сатып алуу мүмкүнчүлүгү жок болгон күнү көмүскө түрдө жана сиз айткан кара базарда сатылышы мүмкүн. Жетишсиздик болгондо мисалы деген баягы биз мисалы жанагы Азамат айтып кетпедиби, бизде эркин калкуу валюталык саясат жүргүзүлөт да. Башкача айтканда доллардын курсу суроо талап кылайык, канчалык мисалы суроо талап жогору болсо ошончо анын баасы жогорулот, канчалык суроо талап төмөн болсо ошончо анын баасы да төмөн болот да. Анан бул баягы эркин базар да. Мисалы кээ бир коңшу өлкөлөр ушул улуттук валютасын киргизген күндө кандайдыр мындай валюталык коридорду коюп койгон, же болбосо фиксированный курс коюп койгон да. Мисалы деген валютанын курсу мисалы 10 сомдон жогору болбош керек деген. Албетте рынок деген баягы өзүнүн суроо талабына ылайык, негизги муктаждыкка ылайык рынок өзүнүн баягы баасын ар бир эле товарда базар баасында базар баасы белгиленип турат да. Эгерде мамлекет тарабынан кандайдыр момундай чектөө коюлган болсо, мисалы 10 сомдон ашпасын деген, албетте муктаждык пайда болгон күнү албетте ошол эле акча алмаштыруу бюролору баягы официалдуу түрдө 10 сом деп коюп коюшу мүмкүн, а бирок баягы мындай көмүскө түрдө 15 сомдон сатышы мүмкүн. Ошондо кара базар пайдалар болушу мүмкүн.
Сиздин сөзүңүздө ушул эле учурда жана чектөөлөргө кайра кайтып келсек да, ушул эле учурда чектөөлөр бар да. Ошол жанагы чектөөлөр азыркы кезде мисалы үчүн доллар тартыш деген пикирлер, көз караштар айтылып атат, доллар сатып ала албай атабыз деп. Кыскасы акча жүгүртүүдө жарандардын укуктары чектелип калып атат да. Ушул чектөөлөр эмне үчүн алынбай жатат? Эгер баардыгы жайында болсо анан ал кандай кызмат аткарып атат?
Мен чектөөлөр жөнүндө айтып кетейин. Чектөөлөр кандай киргизилген? Мисалы 12 марттан баштап ошо валюта рыногундагы стабилдүүлүктү жана ошондой эле валютанын рынокто болушун сактоо үчүн акча алмаштыруу бюролоруна, банктарга, башкача айтканда ошо валюта менен иш алып барууга мүмкүнчүлүгү болгон баягы ишкердик тексерүүлөрдү жүргүзгөн. Жактарга ошо чет өлкөгө алып кетүү чек коюлганда, башка жактарда мисалы акча алмаштыруу бюролору бүгүнкү күндө накталай түрдө АКШ долларын Кыргызстандан алып кете албайт. Буга биз чектөө койгонбуз. Андан тышкары мисалы рубльдин официалдуу курсун белгилөө боюнча, мисалы бүгүн мурун деген бизде атайын тартип бар да, ар бир валютанын курсу кандай түрдө белгиленет. Мисалы официалдуу курсту белгилеген күнү Мосбиржанын, Москва биржасынын официалдуу курсун алуу менен сомго караштырып, биз улуттук валютанын рублга болгон курсун белгилечүбүз. Өзүңүздөр билгендей, февралдын аягында, марттын башында Мосбиржа иштебей калды да. Ошондо баягы Мосбиржанын курсу бул реалдуу курс болбогондо, ошондуктан эл аралык баягы маалымат системаларында Bloomberg Reuters'ın берилген курсун алуу боюнча атайын чечим кабыл алынган. Андан тышкары ошо тенгенин курсун белгилөөдө ошо официалдуу курстан 70%нан ашпаган баа сатып алуу боюнча коюлсун деген, бул дагы баягы улуттук банк тарабынан ыкчам түрдө кабыл алынган чечим. Бул биздин экономиканын коопсуздугун сактоо жана ошондой эле валюта рыногундагы коопсуздукту сактоодо, туруктуулукту сактоо. Андан тышкары ошо 18 апрелде дагы чечим кабыл алынган. Башка жагынан жана акча которуу системалары боюнча кайсы өлкөдөн акча которуу каражат келсе, ошол өлкөнүн валютасында берүү. Анткени биздин баамдоо боюнча, анализ боюнча азаматтарга айтып кетер. Анткени мисалы Россиядан көптөгөн мисалы доллар бияка накталай эмес түрдө которулуп келип, бияктан накталай түрдө кайра баягы алып кетилген ушундай баягы көрүнүш болгондо, ошондой эле Россиядан. Ошондуктан биздин валюталык рынокто накталай түрдө АКШ долларынын сакталышын жана ошондой валюта рыногунун туруктуулугун сактоо үчүн ушундай чечим кабыл алынган. Бүгүнкү күндө Азамат менен жанында эфирдин башында дагы талкуулап аттык. Бүгүнкү күндө накталай валюта жетиштүү. Мисалы деген валюта рыногунун акча алмаштыруу бюролоруна барсаңыз, каалаган суммада бүгүнкү күндө алмаштырып алса болот.
Анткени каалашынча алмаштырса,
каалашынча. Анткени кандайдыр бир жетиштик, тартыштык болгон. Албетте, ошо апрелдин ортосунда ошо дагы бир ошо майрамдарга чейин ушундай көрүнүш болгон. Анткени биз дагы баягы ушундай абалды анализдеп, мониторингдеп жарандар да кайрылып атты. Ошонун негизинде ошо валюталык рынокто туруктуулукту сактоо жана ошондой эле накталай түрдөгү АКШ долларын өлкөдөн чыгарып кетпесине. Анткени биздеги биз күнүмдүк түрдө акча алмаштыруу жайларынан баланстарын алып, отчет алып турабыз. Баягы канчалык баягы оборот жүргүзүп, канчалык баягы валютасы бар. Андан тышкары күнүмдүк түрдө банктардан дагы баягы финансылык отчетторун алып турабыз. Анткени биздин негизги функциялардын бири бул көзөмөл жүргүзүү. Башкача айтканда банк системасына, негизи эле финанс системасына көзөмөл жүргүзүү жана ошонун туруктуулугун сактоо. Ошонун алкагында биз ушундай жумуштарды жүргүзөбүз. Анан жана дагы кечирип коебуз. Бул чектөөлөр дагы бул баягы азыркы учурдагы болуп аткан баардык тобокелдиктер баягы тобокелдиктер кетмейинче сакталып турат. Бул дагы мындан туура түшүнүш керек. Бул ошо негизи эле геосаясий абалга жана ошондой эле негизи эле ушундай баягы кандайдыр тобокелдиктер жана ошондой эле өнөктөш өлкөлөрдүн валюталарынын баягы жогорку волатилдүүлүгү байкалып турган убакта биз өзүбүздүн рынокту, өзүбүздүн экономикабыздын тобокелдигин баягы коопсуздугун сактоо үчүн ушундай чечимдерге барганбыз.
Алмаз мырза, канчалык деңгээлде ошол улуттук банк жүргүзүп аткан азыркы учурда кырдаалда, кризистик кырдаалда жүргүзүп аткан аракеттери дейбизби, саясаты коомчулуктун суроо талаптарга шайкеш келип атат? Канчалык деңгээлде ушул жарандардын укуктарын камсыз кылып берип атат?
Ошо биринчи эле бүгүнкү айтып кеткен, бүгүнкү талкуудо болгон суроолордо маегибизден чыгып аткан суроо, келип чыккан суроо, биз кыргыз мамлекеттин улуттук сом валютасын аныктаганда баасын биз Москва биржасына карайбыз, андан кийин сомуна карайбыз атпайбы. Бул эмне деген сөз? Бул Кыргызстанда өзүбүздүн биржабыз жок деген сөз да. Биз башка мамлекеттин биржасы, ошол мамлекет согуш баштайбы же башталбайбы толук көз карандыбыз да. Бүгүнкү күндө мээденде биздин экспорт импорттук катнашыбызда дагы эң чоң орунду Россия ээлейт. Ошондуктан экономикалык жактан да түз таасир эткен ошол мамлекет. Ал жерде дагы эң көптөгөн биздин жарандарыбыз бар. Бул жерде дагы бул саясий ушундай чечим чыгарганда ойлонуш керек да. Биз өз алдынча валютабызды регулировка контроль кылышыбыз керекпи же башка мамлекеттин көз карандысы? Ооба, ал жерде түз көз карандуулук эмес, башка көз карандысыздык болуп атат да. Анан бул жерде айтып кеткендей, мына казак мамлекети же болбосо Россия мамлекети ошо экономикалык жактан рыноктук экономиканы тандаган мамлекеттердин баары өзүнүн биржасынын баасын карайт. Жана айтылып кеткендей, башында айтылып кеткендей, 82 сом расмий түрүндө эгерде улуттук банктын сайтында илинтурса, рыноктун өзүндө элдин алып сатуусуна 84 болот. Бул 5% айырмачылык чоң болуп эсептелет рыноктук валюталык рыноктарда. Анан бул жерде суроо да, эмнегедир биз башка мамлекеттин биржасы жок жакты карабастан өзүбүздүн эле алкабызда биржа кылсак болбойбу?
Анан кийин мүмкүнчүлүк барбы ошондой?
Мүмкүнчүлүк толук бойдон бар, 29 жылдан бери мүмкүнчүлүк болуп келген. Бирок улуттук банк бүгүнкүгө чейин билбейм качан кабыл алышат, бирок бүгүнкүгө чейин өзүлөрү ошо организатор торгов деп жанагы сомдун сатуусунда анан өкмөттүн баалуу кагаздарын сатуусунда өзүнүн ошо сатып алуучу аянтчасы деп эсептешет. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биринчи эле эң чоңку мындай негизги туура келишпестик бул ошол жактан да. Эмнеден биз эгерде биз сомубуз башка валюталарга караганда күчтүү болуп, бирок экономикабыз начар болсо андан эч кандай пайда болбойт. Биз да ошол сомдун турукчулугуна канча бюджеттен жана интервенция деп коет, ошо 600 миллионго жакын сумма кетилди. Былтыр ошол кеткенде дагы эмнеге алып келди? Бул биздин экономикабыздын ВВПбузду көтөрдү же жалпы биринчи эле аргумент сырткы жана карызыбыз көтөрүлүп кетпесин деген мамлекеттик чоң суроо бар. Ооба, бирок биздин өзүбүздүн экономикалык потенциалыбыз ошого туура келеби? Биз ошол карызды кайра жабууга экономикабыздын өзүнүн ресурсу барбы? Бул чоң суроо да. Эмнегеден да эгерде долларларды элдерден сатып алып же болбосо сатууда жана интервенция болгондо экономикадан сомдун массасын алып коюу дегенге барабар да. Эгерде экономикадан сомдун канча бир бөлүгүн алып койсоң, ооба, ал экономикага сөзсүз түрдө терс таасир этет.
Мисалы үчүн жана ишкерлер мисалы үчүн чектөөлөр, азыркы коюлуп аткан чектөөлөрдүн баардыгы ишкерлергеден
сөзсүз түрдө экспорт импорт менен
соода сатыгына экспорт импортко абдан чоң тоскоолдуктарды кийтирип жатат деген пикирлер айтылып жатпайбы айдайым? Андай болгондо ушу буга байланыштуу кандайдыр чаралар көрүлүп жатабы? Бул чын эле көйгөйбү?
Менин оюмча кандайдыр бир көйгөй жок. Анткени мисалы жанагындай чектөөлөр бул гана, жана мен жогоруда айтып кетпедимби, чет өлкөгө накталай түрдө акча баягы акш долларын алып чыгууга гана чектөө коюлган. Бирок жанагы акча которуу системалары боюнча гана келген каражат, мисалы Россиядан келген каражат рубль менен берилиши керек. Анан мисалы эгерде сизге Россиядан рубль келсе, сиз рубль боюнча алып кайра ошол эле банктан мисалы каалаган валютага алмаштыра алсаңыз болот. Бул негизи ишкерлерге эч кандай таасири жок. Анткени эгерде биздин ишкерлер бүгүнкү күндө банкта ачылган счеттор аркылуу банктар аркылуу баардык баягы импорттук экспорттук операцияларын төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Ага кандайдыр бир чектөөлөр коюлган эмес. Мисалы эгерде сиз ишкер болсоңуз, сиз мисалы кандайдыр бир баягы товарларга же болбосо кызматтарга акча которула турган болсоңуз, мисалы кандайдыр бир чектөөсүз банкка барып атышылган счет аркылуу банк аркылуу төлөсөңүз болот. Кандайдыр бир ишкерликтер ошондой эле чет өлкөдөн келген, мисалы Кытай менен кандайдыр бир баягы алакаңыз болсо, Кытайдан келген акча каражатыңыз кандайдыр бир чектөөсүз банктар аркылуу өткөрүлүп турат. Жанагы биз айтып аткан чектөөлөр бул акча которуу системалары боюнча гана келген каражат боюнча. Ошол эле учурда мен жана жогоруда айтып кетпедим, мисалы эгер Казакстандан каражат келген болсо, сиз теңге менен ала аласыз, ошол эле учурда ошол банктан бул теңгени кааласаңыз сомго, кааласаңыз долларга, кааласаңыз еврого алмаштыра алсаңыз болот. Ошол эле учурда мен жогоруда айткым келет, жанагы мен айтпадымбы, теңгенин сатып алган учурда ошол улуттук банктын расмий курсунун 70% жогору болбош керек деп. Ошол эле учурда биз дагы атайын чечим кабыл алганбыз, биздин ишкерлер үчүн Бул улуттук банктын жанагындай чечими биздин ишкерлерге таралбайт да. Башкача айтканда, ишкерлер мисалы тенгени алып банкка келип алмаштыра турган болсо, курс боюнча, рыноктук курс боюнча алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Бул дагы баягы Казакстан менен өнөктөш болгон биздин ишкерлерге жана ошондой эле негизги баягы экспорттогон ишканалар үчүн ушундай мүмкүнчүлүк каралган да.
Бүгүнкү мезгилде Азамат мырза ушул көбүнчө мигранттар, сиздер эми көбүнчө рубль, доллар, бар эле мигранттардын каражатына байланган нерсе да, канча азыр мигранттар, канча эми миллиард сом, төрт миллиардга жакын, үч миллиарддан ашык.
Өткөн жылы 2021 жылы 2,5 миллиард доллар келген. Быйылкы жылы ошо 300 миллион сомдун тегерегинде да, январь февраль айларында. Азыркы учурда ушундай биз статистикалык баягы баардык долларов да. Бүгүнкү күндө ошо экинде статистикалык баардык саноолорду жүргүзүп атабыз. Эми бир аз убакыттан кийин ошо марттын жыйынтыгы боюнча ушундай баягы баардык суммаларды биз расмий сайтка маалымат катары чыгарабыз да.
Ошо канчалык деңгээлде мисалы үчүн мигранттар ыңгайсыздык жараларда, мисалы азыр 70% деп айдайм айтып кетти, ушул сыяктуу чектөөлөрдө мигранттар ыңгайсыздык жаралып жаткандыгы жөнүндө айтып атышат да. Ошол чындыгы барбы, сиздер эл менен иштеп атасыздар, рубль, доллар, сом деген алды бердинин бүгүнкү маанайы кандай?
Бүгүн жаралып жаткан көйгөйдү менин оюмча бул коммерциялык банктар эле жаратып жатат. Анткени келген акча которулуу системасы менен келген акчасын алга рубль кереги жок да, Кыргызстанда сом айланат да, же доллар айланат, азмас түрдө рубль айланат. Бул контрагы бар компаниялар эле Россиядан товар же бизге керектүү буюмдарды алса, май, сахар, жыгач ошолорго эле рубль менен төлөнөт. Келген рубльди коммерциялык банктар алмаштырып бергенге укуктуу.
Биз анда Алмаздын пикирин алып алмайбыз, ошо сиз мисалы ушу кырдаал түшүндүңүзбү?
Ооба, кырдаалдын кесепети дүйнөлүк саясий болгон, экономикалык жактан өз
кандай чараларды сунуш кылат элеңиз, сунушуңуз бар?
Бул жерде сөзсүз түрдө ошо коронавирус бизге далилдеп бергенде импорттон көз карандуулукту тез түрдө азайтышыбыз керек, жок дегенде жана азык түлүк продуктылардан. Бүгүнкү күндө дагы айтып кетчү нерсе, бул жана ГСМ маселеси, бул дүйнөдө көтөрүлүп жатат, бирок бизде көрүп турабыз, башка мамлекеттер, Россия менен болгон жакшы мамиледе болгон мамлекеттер арзан түрүндө 20%, 30% дисконт менен сатып алышат. Ошону дагы балким азыркы убакытта сельхоз ишмерлерге керек, ошолорго жардам берүүсү. Анын өтө чоң инфляциялык күтүүдө даярданып турушубуз керек. Бул абалда кандай болобуз, эмнеден да, бул бир гана эмес, дүйнөдө болуп турган суроо. Анан эң коркунучтуусу инфляция дагы эмес, стагфляция да болушу мүмкүн деп турат дүйнөдө. Бул стагфляция деген бул эң терс көрүнүш экономикада болгон, негизинде инфляцияны дагы контролдоп же болбосо жылдырууга мүмкүн, а стагфляция менен күрөшүү андан да оор. Ошондуктан бул биз эки жылдан
бери ыктымалдыгы барбы,
тобокелчилик өтө чоң. Бул жерде жана дүйнөлүк фондулук рынокторда дагы күтүлүп жаткан кризистик абалды быйыл же болбосо эмки жыл болот деген суроо. Бул сөзсүз түрдө, анан жана айтылып кеткендей, ФРС айдан айга өзүнүн ключевой ставка деп коет, ошону көтөрүп жатат. Ошол түздөн түз башка мамлекеттердин валюталарын арзандашына алып келет, доллардын кымбатташына алып келет. Ошонун баарын эске алып политика жүргүзүп чечим чыгарышат.
Анда биз ушу менен убактыбыз бүтүп калды, талкуубузду жыйынтыктайлы. Сиздерге келтиргениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз бүгүн ушул Кыргызстанда Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун кечээкиси, бүгүнкү акыбалы, кризистик жагдайдагы тобокелчиликтерди талкууланга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга ушул улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, акча алмаштыруу жайлар бирикмесинин төрага орун басары Азамат Алмазбеков, ошондой эле Invoice Vision акча акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Алмаз Шабданов катышып бердиңиздер. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар, тынчтык болсун.
эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганында деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарына мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун шейшемби 10-майдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана макала баяндардын кеңири топтому менен интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тааныша аласыз. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.